Vă invit să ne ridicăm în picioare, numai pentru 20 de secunde. Și voi citi din Luca, de la capitolul 23, versetul 34, prima parte. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iisus zicea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Amin. Rog să bați locurile. Am cerut în mod special sorei Zorina să cânte Via Dolorosa ca să putem să ne pregătim inimile pentru mesajul pe care vreau să-l aduc cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să ne pregătim mai bine să înțelegem mai mult ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Doar cu câteva zile în urmă am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos. Și iată că acum vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos. Suntem la cină, la cina cea de taină, cum o numim noi. Mințile noastre, gândurile noastre trebuie să fie cuprinse de însemnătatea, de semnificația a ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Și am decis ca în 7 rânduri, când o să predic la cina Domnului, să vorbim despre cuvintele Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Domnul Iisus Hristos a vorbit mai multe cuvinte de pe cruce, mai multe propoziții, mai multe expresii, însă au rămas pe paginile Scripturii 7 expresii speciale. Și am vrea să le luăm pe fiecare la rând și în această seară o să luăm această expresie, cuvântul iertării, așa cum este numită și cunoscută între noi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ultimele cuvinte ale unei persoane sunt întotdeauna importante. Toate cuvintele sunt importante ale unei persoane, dar ultimele, parcă dorim întotdeauna să știm ce a spus omul cu tare ultima dată. Și am dorit să ne uităm la ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos și să vedem ce putem să învățăm de la ele. Cred că aceste cuvinte, aceste 7 afirmații de pe cruce ale Domnului Iisus Hristos sunt, de fapt, ferestre în eternitate. Sunt ferestre prin care putem să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi și vedem, de fapt, în El, în aceste cuvinte, planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră. Sunt deosebit de importante aceste cuvinte. Mi-aduc aminte, citeam undeva, că atunci când Karl Marx era pe moarte, și noi românii știm despre Karl Marx și am vrea să uităm de el, unii ați uitat de el, l-aduc acum însă aici ca un exemplu negativ. Când Karl Marx era pe moarte, părintele comunismului, cea care îngrijea de el, nursa care îngrijea de el, asistenta medicală ce îngrijea de el, s-a dus și l-a întrebat, domnule Marx, care sunt ultimele tale cuvinte? Pentru că știa că va muri imediat. Aș vrea să le scriu jos. Ce spui tu? Ce vrei să transmiți omenirii? La care el, înspăimântat, îngrozit, a spus, ieși afară. Ieși afară de aici. Numai cei ce nu au de spus nimic în timpul vieții au ceva de spus important la sfârșitul vieții. Ce ironic. N-a avut nimic de spus la sfârșitul vieții, n-a avut nimic de spus, de fapt, nici în timpul vieții omul acesta. Pentru că tot ceea ce a spus a fost o minciună, care s-a dovedit a fi minciună. În fața noastră, în această seară, stă Domnul Iisus Hristos. Cel care a avut ceva de spus în timpul vieții, cel care a avut ceva de spus atunci când a murit, cel care are ceva de spus pentru noi în această seară, cu acest prilej. Și haideți să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și la ceea ce El a spus, așa cum vă spuneam, la cuvântul iertării în această seară. Ceea ce este important de menționat aici, înainte de a intra în aceste puncte pe care vreau să le aduc în fața dumneavoastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus zicea. Este folosit acest imperfect din punct de vedere gramatical. Nu ni se spune Iisus a zis, ci Iisus zicea. Continua să spună. Atunci când l-au întins pe cruce, atunci când primul cui a trecut prin mâinile sale, primul cuvânt al Domnului Iisus Hristos, prima expresie a Domnului Iisus Hristos, un cuvânt care a continuat să fie spus de pe buzele lui a fost, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Când al doilea cui a fost bătut în mâna lui, cred că a spus același lucru, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. De fapt, Domnul Iisus Hristos era în poziția de jertfă și de mare preot în acea circumstanță. Și în Vechiul Testament citim că atunci când sângele începe să curgă, atunci preotul invocă iertarea lui Dumnezeu peste poporul lui Dumnezeu. Și asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Haideți să ne uităm la câteva lucruri care mă surprind privind la această expresie. Primul lucru care mă surprinde privind la această expresie, citind această expresie, este persoana rugăciunii, adică persoana care se roagă. Mă uit la Domnul Iisus Hristos și El se roagă și spune, Tată, Tată. Și aș vrea să înțelegem aici, de fapt, relația dintre Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu. Cei care sunteți părinți, care sunteți tați, aș vrea pentru câteva secunde să vă imaginați copilul dumneavoastră pus pe cruce de alții. În chinul cel mai groaznic, copilul dumneavoastră pus pe cruce, și aș vrea să vă imaginați altceva, că aveți puterea să-l dați la o parte de pe cruce. Că aveți puterea să încetați totul. Că ai puterea să spui nu! Nu-mi pasă de lumea asta întreagă, ăsta e copilul meu! Și Dumnezeu Tatăl n-a făcut nimic. Și privind prin ochii Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă gândiți cum a privit Domnul Iisus Hristos la Tatăl Lui care vedea ceea ce se întâmplă pe cruce. Și i-a spus tot, Tată, tot Tată i-a spus. Asta mă surprinde, lucrul acesta, că Domnul Iisus Hristos s-a adresat lui Dumnezeu tot cu acest titlu de Tată. Nu i-a spus, ești un hain, ești un Dumnezeu răzbunător, ești un Dumnezeu nemilos, ci a spus, Tată, relația dintre El și Dumnezeu Tatăl. Vedeți, El n-a spus Tatăl nostru, noi spunem Tatăl nostru, El a avut o relație unică cu Dumnezeu. Aș vrea să ne gândim la aceste cuvinte. Iisus a fost supus biciuirii, scuipat, crucificat, la cea mai teribilă moarte. Dar nimic din ceea ce El a îndurat nu a putut să schimbe relația Lui cu Dumnezeu Tatăl. Nimic! Nimic! Nimic din ceea ce a îndurat. Și aș vrea să te întreb în această seară, și mă întreb pe mine în această seară, poți să spui, Tată, în mijlocul celui mai mare necaz pe care îl ai, în mijlocul cele mai mari nedreptăți pe care lumea aceasta ți-a făcut-o și ți-o face, poți să spui atunci, Tată, În mijlocul suferinței, în fața morții, poți să spui, Tată? Sau te revolți în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, cum ai putut să îngădui așa ceva? Și am auzit și am întâlnit persoane care au spus, cum a putut Dumnezeu să îngăduie să moară copilul meu? Cum a putut Dumnezeu să îngăduie să moară părinții mei? Cum a putut Dumnezeu să îngăduie lucrul acesta? Și n-am răspunsuri sofisticate la întrebări de felul acesta decât un singur răspuns. Așa cum a putut Dumnezeu Tatăl să privească pe Domnul Iisus Hristos murind pe cruce, așa a putut să îngăduie să vină și peste tine lucrul acesta. Poți să spui, Tată, în mijlocul cele mai mari suferinți, cele mai mari nedreptăți pe care Dumnezeu a îngăduit-o peste tine. Mă îngrozesc când spun aceste cuvinte, pentru că îmi dau seama că Dumnezeu poate să o lase peste mine lucrarea aceasta. Îmi dau seama că momentul în care o spun, eu trebuie să fiu primul care să o pun în practică. Și mă îngrozesc la gândul acesta. Însă vedeți, la Domnul Iisus Hristos, era atât de aproape de Tatăl, relația Lui era atât de strânsă cu Tatăl, încât nimic n-a putut să ascundă fața Lui Dumnezeu de El. Nimic. Și acum, la începutul celor mai groaznice 6 ore din viața Lui, erau ultimele 6 ore ale Domnului Iisus Hristos, El se adresează Tatălui, deoarece El este sigur că Dumnezeu este Tatăl Lui și în aceste împrejurări. Cei care ați trecut prin boală sau prin suferință, știți că încurajarea mea, care o vă aduc întotdeauna când vă vizitez, este următoarea. Suntem în mâna lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel, care spune în Romani 8:35, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimeni. Și mă uit la Domnul Iisus Hristos ca exemplul meu suprem și avea atâtea motive să se plângă Tatălui. Avea atâtea motive să spună, Doamne, cum poți să rabzi asemenea lucru? Putea să se plângă de răutatea dușmanilor, a romanilor care l-au biciuit, care l-au țintuit pe cruce, de răutatea liderilor religioși, de nedreptatea lui Pilat. Putea să se plângă de lașitatea ucenicilor, a celor care trebuia să fie alături de el, care l-au părăsit, deși s-au dat mari și au spus, indiferent ce o să fie, noi o să fim cu tine. Dar nu s-a uitat la oameni, ci s-a uitat la Dumnezeu și a știut că Domnul este cu el și Dumnezeu este Tatăl lui. Și aș vrea să te întreb în această seară, ești sigur pe relația care o ai cu Dumnezeu? Ești sigur pe ea? Ești sigur că în nedreptatea și în suferința ta cea mai mare îl ai pe Tatăl de partea ta? Și aș vrea să te mai întreb altceva. Când vine necazul, când vine nedreptatea, când vin problemele, când vin necazurile, ai la cine să-i spui, Tată? Că dacă nu ai, nu știu cum treci prin ea. Noi creștini nu suntem scutiți de necazuri și de probleme. But it makes such a big difference. Că avem la cine să-i spunem, Tată, persoana rugăciunii, Domnul Iisus Hristos, ne învață cât de importantă este relația noastră cu Tatăl. Al doilea lucru care vreau să-l punctez aici este scopul rugăciunii. spune: Tată, iartă-i. Iartă-i. Scopul rugăciunii Domnului Iisus Hristos este iertarea celor care i-au făcut rău. O, și este așa de ușor să pronunțăm. Iertăm, vorbim despre iertare, pretindem că am iertat, dar simt că în această seară sunt persoane aici care au atât de multă problemă în a ierta. Pentru că a fi om înseamnă a fi supus greșelilor, a fi om înseamnă a cauza răni și a fi rănit. Mai mult, omul care este rănit rănește la rândul lui, că reacționăm. Și spune: oh, sigur că da, trebuie să iertăm. Dar Domnul Iisus Hristos în ultimele lui ceasuri s-a rugat pentru iertarea dușmanului. A strigat și a zis: Doamne, mă doare? Nu? A început să blesteme pe cei care i-au cauzat nedreptatea? Așa cum au făcut cei doi tâlhari? Mai ales unul din ei? Nu? Ci s-a rugat pentru iertarea inamicilor lui, pentru iertarea dușmanilor lui. Vă aduceți aminte de Samson, ultimele lui clipe din viață? Care a fost rugăciunea lui? Doamne, numai de data asta, dă-mi putere, Doamne. Răzbunare. Doamne, vreau dreptate. Samson s-a rugat răzbunare, el e din Vechiul Testament. Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru iertare. Domnul Iisus Hristos, de fapt, împlinea profeția din Isaia 53. Vă aduceți aminte de Isaia 53? Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. De aceea, spune Dumnezeu, îi va da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. Și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, pentru cei vinovați. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a practicat ceea ce a predicat. I-a spus lui Petru de 70 de ori câte 7 trebuie să ierți. Și acum Domnul Iisus Hristos demonstra lucrul acesta și ierta. Și aș vrea să fiți atenți la un lucru. Demonic este sau satanic este rău pentru bine. S-a făcut cineva un bine, răspunde cu rău. Omenește este bine pentru bine. Mi-ai făcut un bine, îți fac și eu un bine. Asta e omenește. Dumnezeiește este însă bine pentru rău. Bine pentru rău. Și asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos l-a folosit aici și pe care Luca Evanghelistul îl pune, măcar Domnul Iisus Hristos a vorbit în aramaică, cu siguranță, dar cuvântul folosit aici, a ierta, înseamnă a trimite departe păcatele, a nu le mai vedea, cu o aluzie la țapul de ispășire. Trimite păcatele, trimite greșelile lor undeva unde să nu se mai vadă, Doamne! Iertare! Poți să te rogi pentru dușmanul tău atunci când îți face o nedreptate? Și sunt sigur că ați mai auzit această definiție a iertării, o repet din nou. A ierta înseamnă a elibera un prizonier din închisoare. Și apoi ați dat seama că de fapt prizonierul acela erai tu. Pentru că ai persoana asta în mintea ta, în inima ta și faptul că ți-a greșit așa de mult, îi dai voie acestei persoane de fapt să te închidă într-o celulă a neiertării. și îl lași pe el sau o lași pe ea să-ți controleze viața ta. Și ori de câte ori te gândești la el sau la ea, simți ceva aici, așa-i? Simți o amărăciune. Știi de ce? Pentru că nu l-ai iertat. Și atunci el sau ea îți controlează ție viața. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, am un antidot pentru asta. Și antidotul este iertare. A ierta pe cei care te biciuiesc. A ierta pe cei care îți înfig piroanele în mână. Scopul rugăciunii a fost iertarea. Al treilea lucru. Aș vrea să ne uităm puțin la argumentul rugăciunii. Dar de ce să ierți, Doamne? Zice, iartă-i, căci nu știu ce fac. Asta a fost scuza, asta a fost baza pe care Dumnezeu Tatăl trebuia să ierte pe cei care i-au făcut rău Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să mă întreb, nu știau ei ce făceau? Nu știau că l-au crucificat pe Domnul Iisus Hristos? Ba da, știau. Ce n-au știut însă? Enormitatea a ceea ce ei au făcut. Implicațiile a ceea ce ei au făcut. Ce însemna ceea ce ei au făcut. Înseamnă asta că toată lumea e mântuită? Că Domnul Iisus Hristos s-a rugat pe cruce pentru noi și pe toți, indiferent dacă o să facă un păcat sau nu, pe toți îi iartă Dumnezeu? Nu asta înseamnă. Domnul Iisus Hristos se ruga pentru oamenii aceia că ei nu știau ceea ce au făcut. Nimeni nu este mântuit datorită ignoranței. Câți dintre dumneavoastră n-ați fost prinși, mai ales la început, când ați venit în America, de un polițist? Și ți-a spus, hello sir, can I see your driver license? Și la început ai avut poate carnetul de conducere din România. Și l-ai dat. Și poate ți-a spus, ok, I'll let you go this time. Atunci poate ai dat peste unul care a fost milă de tine. Dar te-a mai prins altă dată și ai spus, officer, I didn't know. Eu n-am știut că asta este, că asta e legea aici în California, mai ales dacă v-ați mutat în California, poate. Și polițistul ți-a zâmbit, așa cum știu să zâmbească ei. Și ți-a spus, ignorance of the law is no excuse for breaking it. And he wrote you a ticket, yes? Faptul că nu cunoști legea nu te scutește de repercusiunile, ceea ce legea cere, de consecințele legii. Oamenii aceștia n-au știut ce au făcut și Domnul Iisus Hristos intervine pentru ei. O aluzie la Levitic, capitolul 4, în care spune, dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovată. Și dacă păcatul s-a săvârșit, s-a descoperit, s-a duc un vițel ca jertfă de ispășire. Păcatul fără voie. Pavel apoi spune în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 7, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Și versetul 8 spune următorul lucru. Și pe care n-a cunoscut-o nici unul din liderii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar n-au știut. Știți care a fost ironia? Ironia în ceasul acela a fost că ei credeau că Iisus nu știe ce face. Iisus ăsta este un lunatic. Este un om care pretinde că-i Dumnezeu, că-i Fiul lui Dumnezeu. Dar ei nu știau ce fac. Asta a fost ironia. Iisus știa. Și vreau să vă spun în această seară că ei aveau nevoie de iertare mai mult decât își dădeau ei seama. Pe baza aceasta, Dumnezeu i-a iertat și Domnul Iisus Hristos a folosit acest argument. A fost un păcat făcut din neștiință. Dar ceea ce au făcut oamenii aceștia ar fi fost de neiertat. Vă dau un exemplu foarte fugitiv din Vechiul Testament, din cartea a doua a lui Samuel, din capitolul 7, unde se aducea chivotul și un om tare bine intenționat, Uza, când chivotul, the Ark of the Covenant, was about to fall down. Uza, bine intenționat, a pus mâna ca să oprească, să nu cadă chivotul și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a lovit acolo și a murit pe loc. A fost nemilos Dumnezeu acolo. Pentru că nu aveai voie să te atingi de chivotul lui Dumnezeu, pentru că semnifica prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, în trupul lui omenesc, El semnifica prezența Tatălui. În El, spune Apostolul Pavel, tot în Coloseni, locuiește toată plinătatea dumnezeirii. El este Dumnezeu întrupat. Și acum, în Dumnezeu, oamenii au lovit cu cuie. Și Dumnezeu, în dreptatea Lui, trebuia să se atingă pe toți să cadă morți jos. Și Dumnezeu i-a iertat. Ascultă rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Mergem mai departe. Numărul 4. Răspunsul la rugăciune. A iertat Dumnezeu pe cei ce au făcut fără de legea aceasta? A ascultat Dumnezeu rugăciunea Domnului Iisus Hristos? Întotdeauna a ascultat Dumnezeu Tatăl rugăciunea Domnului Iisus Hristos? A ascultat-o. Și foarte scurt, aș vrea să vă dau din Fapte 2:23. Vă aduceți aminte? Petru, în ziua cincizecimii, s-a ridicat în mijlocul mulțimii și a spus următorul lucru. Omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Așa spune Petru în predica lui. Și apoi tot Petru în Fapte 3:16 spune următorul lucru. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți. Era vorba despre un om pe care Petru l-a vindecat, adică Domnul prin Petru. Și îl cunoașteți, credința în el a dat omului acestuia o vindecare deplină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Din neștiință. Și Dumnezeu mântuie încă 2000 de oameni. 5000 de oameni a mântuit și de atunci încolo Dumnezeu tot mântuie și mântuie pe toți cei care și-au dat seama că din neștiință au făcut ceea ce au făcut. Și poate stai aici pe bancă și spui, frate Crinșor, ce tu vorbești aici? Eu n-am fost acolo. Ei sunt de vină. Evreii sunt de vină. A fost o vreme în istoria bisericii în care evreii au fost persecutați datorită faptului că ei l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Ei sunt de vină, nu eu. Aș vrea să te întreb, dacă tu ai fi fost acolo, ai fi fost mai bun decât evrei? Nu. No. El a fost răpuns pentru fără de legile noastre, pentru păcatele noastre. Răspunsul la rugăciune, Dumnezeu a spus, da, iert. Și numărul 5, și poate cel mai personal și cel mai practic pentru noi, că suntem la cina Domnului. Domnul Iisus Hristos ne-a iertat, dar ne-a dat un exemplu în rugăciunea aceasta. Exemplul rugăciunii. Ne dă un exemplu nouă celor ce am fost iertați de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Pentru că pe cruce Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucigașii săi. Și privind la el învățăm următoarele lucruri. Și aș vrea să le notați în mintea dumneavoastră. Aș vrea să medităm la ele. Numărul 1. Nimeni nu se poate ascunde de rugăciunea ta. Nimeni. În urmă cu câteva săptămâni cineva mi-a spus, nu te mai ruga pentru persoana cu tare. Și am spus, du-te și spune că nu mă poate opri să mă rog pentru acea persoană. Nimeni nu te poate opri. Nimeni. No one is ever beyond the reach of your prayer. No one. Mi-aduc aminte că o bunicuță se ruga pentru nepotul ei, care era un rebel. Și bunica ori de câte ori se întâlnea cu el, că era departe de Dumnezeu, i-a spus: Johnny, bunii se roagă pentru tine să te întorci la Domnul. Și tot îi spunea tot timpul și la un moment dat Johnny i-a spus: You know what, my grandma, don't pray for me anymore. You're annoying. I don't need your prayers. Dar bunica a continuat să se roage. Bunica a continuat să se roage. Și știu că în această seară sunt părinți care se roagă pentru copiii lor. Sunt bunici care se roagă pentru nepoții lor. Poate vă rugați pentru rudenile dumneavoastră. Nimeni nu se poate ascunde de rugăciunea ta, nimeni. Ești dușmanul tău, nimeni. Al doilea lucru care ne învățăm aici. Nimeni nu ți-a greșit așa de mult încât să nu-l poți ierta. Cum poți să spui așa, frate Crinișor? Nu știi ce mi-a făcut omul ăsta? Nu știi ce mi-a făcut femeia asta? Aș vrea să te întreb. Nimeni nu te-a pus pe cruce, cum a fost pus Domnul Iisus Hristos. Asta nu ți-a făcut-o nimeni. Sunt sigur de lucrul ăsta. Nimeni. Dacă El a putut să ierte pe cei care l-au crucificat, și tu poți să ierți pe cel care ți-a făcut poate cel mai mare rău posibil în lumea aceasta. Nimeni nu ți-a greșit așa de mult încât să nu-l poți ierta. Un alt lucru care îl învățăm. Nimeni nu poate spune că nu a avut nevoie de iertare. Se ridice mâna sus unul din locul acesta care n-a fost iertat odată în viața lui. Nimeni nu poate să ridice mâna sus. În primul rând am fost iertați toți de Domnul Dumnezeu și mulțumim pentru lucrul acesta. Pentru că suntem aici datorită faptului că am fost iertați. Că suntem aici că am fost iertați. Și ai fost iertat de mama ta, ai fost iertat de tatăl tău, ai fost iertat de soția ta, ai fost iertat de soțul tău, ai fost iertat de prietenul tău, de atâtea ori, că fără iertare nu putem să mergem în viață. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez aici, din exemplul Domnului Iisus Hristos. Nimeni nu poate ierta pe deplin decât un om răstignit. Nimeni nu poate ierta pe deplin decât un om răstignit. Știți de ce nu putem să iertăm? Pentru că nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu din Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Că un om răstignit nu mai are ambiții personale. Un om răstignit nu mai spune, dar cum să-l iert, că nu și-o ceru iertare. Nu? Noi folosim scuza asta, că nu vrem să iertăm pe cineva, domnule, nu și-o ceru iertare. Nu vrea, sau gata, dați iert. Vă întreb în această seară, și-au cerut iertare cei care l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos? Nu. Și Domnul Iisus Hristos a oferit iertarea și a iertat în inima Lui. Și tu în această seară poate ai o persoană care ți-a greșit și nu și-a cerut iertare. Te rog, Dumnezeu te roagă, Dumnezeu îți spune prin mine, robul Lui, nu mai continua să duci povara aceasta și în anul 2011. Nu-l mai lăsa, nu mai lăsa persoana aceea să-ți controleze viața prin faptul că nu o ierți. Iartă-l, iartă-o în inima ta și vei fi eliberat. Nu? Suntem la început de nou an și noi spunem, am întors o pagină. Am o pagină nouă, curată. Dar s-ar putea ca paginile asta de anul trecut să nu le fi șters încă, cu probleme, cu oameni care trebuie să ierți, iartă-l în inima ta. Pentru că mai multă durere îți pricinuiește neiertarea decât iertarea. Iertarea este greu, are un preț, nu? Are un preț, dar iartă. Și un cuvânt special pentru toți frații și surorile din această seară. Neiertarea poate să dea prilej satanei ca să intre și să strice relația dintre noi. Ia uitați ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2:10-11. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Știți la ce se referă Pavel? Planul Satanei este neiertarea. Planul Satanei spune să nu cumva să-l ierți, dar ce, tu ești mai prost? Nu-l ierta, domnule, dar nu-l ierta! Asta e planul Satanei. Dumnezeiește însă este, și Domnul Iisus Hristos pe cruce ne-a spus, iartă. Și cheia știți unde este? Am spus aici, numai un om răstignit poate să ierte pe deplin. Și aș vrea să te întreb în această seară și mă întreb pe mine, suntem niște oameni răstigniți? Suntem niște oameni care ne-am răstignit firea, care nu mai avem ambiții și care spunem, Doamne, iartă-i? N-a știut ce a făcut. Poate nu și-a dat seama că mă rănește așa de tare, dar iartă-i, așa cum și eu am fost iertat de atâtea ori. Amin. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune expre pentru iertarea celor care ne-au greșit.